ขอบคุณพระเจ้านะคะนะเรากำลังเรียนรู้ถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะนะคะของคริสตจักรนะคะเหนือซาตานนะคะนะเราคือคนที่ชนะแล้วนะคะเราไม่ใช่คนที่ยอมแพ้นะไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกโอ้ฉันจะสู้ฉันจะไม่มีวันยอมแพ้นะคริสเตียนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคริสเตียนคือคนที่ยืนหยัดเพราะฉันชนะแล้วนะคะเราไม่ได้กำลังจะต้องสู้เพื่อจะชนะซาตานนะคะเพราะว่าพระเยซูนั้นได้ทำสำเร็จไปแล้วนะคะเราเพียงแค่ยึดชัยชนะเราไว้กอดชัยชนะเราไว้ให้มั่นนะคะไม่ยอมให้มารนั้นมาขโมยหรือพรากชัยชนะไปจากชีวิตของเรานะคะนั่นคือชีวิตคริสเตียนนะคะและดังนั้นเนี่ยขอบคุณพระเยซูนะคะที่ทำสิ่งเหล่านี้สำเร็จมาแล้วนะคะในเอเฟซัสนะคะเราได้ดูกันไปว่าพระเจ้านั้นบอกให้เรานั้นมีกำลังขึ้นในพระองค์นะคะนะเรามีศัตรูที่เราอยู่เฉยๆนี่แหละค่ะมันก็จะพยายามที่จะมาลักฆ่าทำลายชีวิตเรามาทำร้ายชีวิตเรานะคะนะแล้วพระเจ้าสอนเราที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีชัยชนะอยู่เสมอพูดง่ายคืออยู่ในชัยชนะที่พระองค์ได้ประทานให้กับเรานะคะนั่นก็คือเราต้องมีกำลังขึ้นในพระองค์ในพระชนะของพระเจ้านะคะและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์คือในองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็มีกำลังได้โดยการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านะคะนะคริสเตียนถ้าจะยืนหยัดอยู่ในความเชื่อได้อย่างจนถึงพระเยซูเสด็จกลับมานะคะนั่นหมายความว่าเราต้องมีหมวกนะคะแห่งความรอดนะคะนะเราต้องมีความรอดอยู่ในความคิดของเรานะคะอยู่ที่การใคร่ครวญของเรานั่นหมายความว่าคริสเตียนต้องมีพระวจนะของพระเจ้านะคะเราคือคนที่รอดแล้วนะคะและเราจะรอดได้ก็ต่อเมื่อเรามีพระวจนะพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงความคิดของเราอยู่เสมอเราก็จะได้อยู่ในความรอดอยู่เสมอได้ตระหนักถึงความรอดที่เรามีอยู่เสมอนะคะนะถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดนะคะนะเราก็จะตอบสนองต่อสถานการณ์เหมือนเดิมชีวิตเราก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะแล้วก็ความตื่นเต้นในตอนแรกแห่งชัยชนะในพระเจ้าก็อาจจะดูเหมือนจะจืดจางไปนะจริงแล้วถ้าเรายิ่งอยู่ในพระวจนะพระเจ้านะคะนะเราจะยิ่งมีกำลังมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นพระพี่บอกว่าให้เราสวมเสื้อเกราะแห่งสวมเสื้อนะคะหรือทับทรวงนะคะแห่งความชอบธรรมนะเราคือคนชอบทำแล้วนะเราต้องรู้นะคะเราไม่ได้กำลังพยายามจะชอบทำเราไม่มีทางจะชอบทำไปได้มากกว่านี้นะคะนะพระเจ้าบอกว่าเราชอบทำนะแต่เราจะต้องใช้ชีวิตอย่างชอบทำคนชอบทำก็ควรจะดำเนินชีวิตในความชอบทำก็คือทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะนะชีวิตคริสเตียนนะคะถ้าเราไม่ได้เดินอย่างถูกต้องนะพระเจ้าอวยพรเราไม่ได้นะคะนะว่ามีบางอย่างที่ขวางอยู่ในชีวิตของเรานะมันไม่ใช่แบบว่าโอ้ฉันอยากได้พระพรฉันอยากได้พระพรแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเกี่ยวกับตัวเรานะเราเรียนกันไปแล้วว่าพระเจ้านั้นพร้อมที่จะช่วยเราในพระคุณของพระองค์นะแต่เราต้องเดินอย่างถูกต้องไม่ใช่โกงเหมือนคนอื่นโกหกเหมือนคนอื่นหลอกลวงเหมือนคนอื่นนะฮะนะปิ้นปล้อนกับกรอกพูดไม่รักษาคำพูดหรือว่าใช้ชีวิตในการชั่วร้ายแบบของโลกนะคะในการล่วงประเวณีในความบาปทั้งหลายอะค่ะนะคริสเตียนต้องดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะคะนะเราไม่เหมือนคนอื่นในโลกนะคะนะเราเป็นประชากรของพระเจ้านั้นและสิ่งนั้นจะปกป้องเราค่ะนะเมื่อเราเดินอย่างในความชอบธรรมของพระเจ้าถ้าเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้านะคะไม่มีอะไรทำอันตรายเราได้นะคะมารก็แตะต้องเราไม่ได้นะไม่มีอะไรเลยจะทำอันตรายเราได้แต่ถ้าเราออกนอกน้ำพระทัยพระเจ้านั่นหมายความว่าเราอยู่นอกเหนือการพิทักษ์รักษาของพระเจ้านะพระเจ้าอยู่ตรงนี้นะคะแต่เราไปอยู่ตรงนู้นนะในที่ตรงนี้เป็นที่ที่พระเจ้านั้นเตรียมการพิทักษ์รักษาไว้แต่เราจะไปอยู่ตรงนู้นขอพระเจ้าตามไปพิทักษ์รักษาเราได้ไหมพระเจ้าไม่อยู่ในความบาปนะคะนะถ้าเราอยู่ในความบาปเราเลือกที่จะอยู่ในความพินาศค่ะนะพระพี่บอกว่าคนที่เลือกที่จะมีปัญญาเลือกที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเขาก็เลือกชีวิตนะคะแต่ถ้าเราเลือกที่จะปฏิเสธคำเตือนของพระเจ้าคำสอนของพระเจ้าเราก็เลือกความตายนะแล้วเราเลือกอะไรอยู่บางอย่างตลอดเวลานะแล้วเราควรจะรู้นะคะในวันหนึ่งเมื่อทุกอย่างเปิดเผยขึ้นเนี่ยเราจะไม่แปลกใจละว่าทำไมชีวิตเราเป็นแบบนั้นชีวิตคนนั้นเป็นแบบนี้ทำไมผลในชีวิตเขามันออกมาแบบนี้ทำไมเขาเจออันนั้นทำไมเขาเจออันนี้ตอนนี้เรารู้สึกแปลกใจเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนนั้นไปทำอะไรมานะฮะเขาคิดอะไรอยู่เขาใช้ชีวิตทำอะไรอยู่นะเราไม่รู้ นะเราได้แต่เห็นอาจจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาแล้วเราก็อาจจะแปลกใจเออทำไมสิ่งนั้นเกิดขึ้นเขาก็ดูดีนะเขาก็ดูรักพระเจ้าเขาก็คือเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนเนี่ยเรากลับบ้านไปเราไปทำอะไรนะเราไปดูอะไรเราไปคิดอะไรเราไปพูดอะไรเราไปทำอะไรเราไม่มีใครรู้มีแต่เรากับพระเจ้าที่รู้นะดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะรู้ว่าพระเจ้ายุติธรรมจริงๆนะสิ่งที่เกิดหรือไม่เกิดสิ่งที่พระองค์ทำหรือไม่ได้ทำก็เพราะพระองค์ทรงเที่ยงธรรมจริงๆนะคะวันหนึ่งเราจะไม่แปลกใจนะวันนี้เราอาจจะยังไม่รู้ดังขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่จะใช้ชีวิตในความถูกต้องนะคะเดินอย่างคนชอบทำนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะในยุคที่คนคดโกงในยุคที่เต็มไปด้วยความบาปนะพระบิดาบอกว่าคริสเตียนควรจะเจิดจรัสนะคะฉายแสงส่องสว่างเลยเพราะว่าเราแตกต่างจากเขานะคะนะไม่ใช่ไปกลมกลืนไปกับเขาเลยนะคะอย่ากลัวนะคะที่จะแตกต่างอย่ากลัวที่จะเป็นความสว่างเพราะตรงที่นั่นเท่านั้นที่พระพรพระเจ้ารออยู่นะคะนั้นเราเหมือนคนในโลกไม่ได้นะคะนั่นแหละเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ได้เป็นของโลกนะขอพระเจ้าช่วยเราที่จะมองเห็นสิ่งที่เรานั้นหลงไปในกระแสของโลกนะคะและนอกจากนั้นพระพี่บอกว่าให้เราคาดเอวนะนี่เป็นจุดที่สำคัญมากเลยก็คืออะไรคะความจริงเราต้องมีความจริงเดินในความจริงค่ะนะคริสเตียนฐานหรือความหนักแน่นมั่นคงในชีวิตเราเนี่ยยืนอยู่บนความจริงของพระวจนะพระเจ้าของความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นผู้เที่ยงธรรมทรงเป็นผู้ที่วันหนึ่งนะคะจะพิพากษาโลกโดยพระเยซูคริสต์นะคะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตเดินในความจริงค่ะนะอย่าหลอกลวงอย่าหลอกตัวเองนะคะความจริงแล้วความจริงมันอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยค่ะเราอยากจะมองเห็นหรือเปล่าเท่านั้นเองนะและความจริงอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าค่ะนะถ้าเรางงๆอยู่ว่าอะไรคือความจริงนะคะมาหาพระเจ้ามาดูในพระวจนะพระเจ้าแล้วเราจะรู้ว่าความจริงอันนี้เท่านั้นที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงค่ะนะสิ่งที่โลกบอกว่าเป็นความจริงทั้งหลายวันหนึ่งจะเปลี่ยนไปอันนั้นก็ว่าถูกอันนี้ก็ว่าใช่ไม่หรอกค่ะวันหนึ่งทุกคนก็จะรู้ว่าพระวจนะพระเจ้าต่างหากที่จริงนะคะนั้นคริสเตียนต้องเดินในความจริงนะคะนะไม่ได้เดินในการหลอกลวงทั้งตนเองและต่อคนอื่นนะคะให้พระวจนะพระเจ้านำเรานอกจากนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องสวมรองเท้าแห่งความพรักพร้อมในข่าวประเสริฐแห่งสันตินะคะคริสเตียนนะคะชีวิตของเราเนี่ยต้องอยู่เพื่อข่าวประเสริฐพูดง่ายคืออยู่เพื่อใช้ชีวิตคริสเตียนตามน้ำพระทัยพระเจ้านะคะจริงๆเราใส่รองเท้าในอย่างหนึ่งคือเพื่ออะไรรู้ไหมฮะขาจะได้ไม่เลอะนะ ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะนะเราจะได้ไม่เลอะไม่เดินไปเหยียบอะไรเหยียบตะปูมันตำเอานะหรืออะไรหรือหินมันบาดเอาใช่ไหมคะนะถ้าเราเดินในความจริงในข่าวประเสริฐแห่งสันตินะเราจะพลาดกับดักของมารได้ค่ะนะคะและเราเดินเรามีชีวิตที่แสวงหาสันติเดินในความพรั่งพร้อมแห่งข่าวประเสริฐนั่นหมายความว่าส่วนมันมีความหมายหลายอย่างมากนะคะนั่นส่วนหนึ่งคือเราต้องพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเสมอพระเจ้าให้เราไปที่ไหนเราพร้อมที่จะไปนะคะเพราะความพังพร้อมของเราเราอยู่ในทุกที่เนี่ยด้วยความพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐหลายครั้งเราต้องถามตัวเราเองนะคะว่าเราอยู่ในที่ที่หนึ่งเนี่ยเพื่ออะไรเราอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมเราทำงานตรงนี้เนี่ยทำไมนะแล้วถ้าเราคำตอบของเราเป็นแค่เพียงอ๋อเพราะมันเงินดีอ๋อเพราะว่าตรงนี้ทำเลดีอ๋อเพราะว่านี่เป็นงานของเราถนัดเรากำลังพลาดค่ะน่าจะการใช้ชีวิตที่อยู่เพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าเราอยู่ในแต่ละที่แต่ละเวลาอย่างมีวัตถุประสงค์นะฮะแล้วถ้าเรามัวแต่สนใจแต่การงานสนใจแต่ครอบครัวสนใจแต่ธุระของชีวิตเราจะพลาดธุระที่พระเจ้าใช้ให้เราไปอยู่ตรงนั้นจริงๆธุระที่ทำให้เราเจอคนนี้ธุระที่เราทำให้เรามีสมาคมแบบนี้ได้ครบหรืออยู่ในชุมชนนี้เพื่ออะไรนะแล้วพระพี่บอกว่าพรักพร้อมนะในการที่จะอยู่ในข่าวประเสริฐนะคะอยู่ในชีวิตที่พร้อมที่จะอยู่ณตรงนั้นนะคะเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์นะดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นเพียงเพื่อทำมาหากินนะคะนะถ้าเรามองแค่นั้นเราก็พลาดนิมิตของพระเจ้าและนั่นคือทำให้ส่วนหนึ่งทำให้เราไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะเราไม่ได้แสวงหาทางของพระเจ้าก่อน เราหมดจะแสวงหาแผนงานของตัวเองก่อนนะคะดังนั้นเราได้เรียนกันไปว่าเราต้องมียุทธภัณฑ์เหล่านี้นะคะสวมไว้และนอกจากนั้นก็ยังมีโล่เช้านี้เราได้อ่านบางพีมากมายนะคะเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นโล่ของเรานะเป็นดั้งของเรานะเป็นป้อมปราการของเรานะเป็นนะพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบอกเราว่าให้ความเชื่อเป็นโล่นะคะความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวในพระเจ้าความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวตามสถานการณ์ความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวในคำสัญญาของพระเจ้าเชื่อยังไงก็ยังเชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าหายแล้วก็เชื่อว่าหายแล้ววันแล้ววันเล่าเชื่อพระเจ้าดีก็ยังเชื่อพระเจ้าดีหลายครั้งเราไม่เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตของเราว่าทำไมเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรายังเชื่ออยู่นั้นและให้พระวจนะพระเจ้านั้นเป็นรากฐานในชีวิตของเรานะแล้วก็ไม่หวั่นไหวเวลาความคิดหรือศัตรูเข้ามานะคะเรามีโล่แห่งความเชื่อที่จะป้องกันนะคะมันก็ทำอะไรไม่เพราะเราก็ยังเชื่อพระเจ้ามากกว่าเชื่อมารอยู่ดีเรายังเชื่อพระเจ้ามากกว่าเชื่ออารมณ์ความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราไม่รู้สึกดีแต่เราจะชื่นชมยินดีนะเพราะว่ามีสิ่งชื่นชมยินดีมากมายในพระเจ้านั่นคือคนที่อยู่ด้วยความเชื่อนะคะคนชอบทำดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อคนชอบทำมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความเชื่อคนชอบทำไม่ตายถ้าเขาจะอยู่ด้วยความเชื่อมันมีความหมายอะไรอย่างนั้นนะคนชอบทำดำรงชีวิตอยู่เขาจะมีชีวิตอยู่ลมหายใจของเขาเนี่ยนะอยู่ในการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้านั้นเขาจะมีชีวิตอยู่เขาเชื่อพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเขาเชื่อพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาพระวจนะของพระเจ้าทำงานในชีวิตเขาอยู่ตลอดเวลาทำงานในร่างกายเขาอยู่ตลอดเวลาทำงานในครอบครัวเขาอยู่ตลอดเวลาทำงานนะในชีวิตการงานของเขาอยู่ตลอดเวลาในชีวิตความเชื่อของเขาอยู่ตลอดเวลาและมีบางอย่างทำงานอยู่ตลอดเวลานี่คือชีวิตความเชื่อและนอกจากนั้นพระพีบอกว่าเราต้องมีอาวุธต้องใช้อาวุธเป็นนะคะก็คือมีดาบนะมีพระแสงก็คือดาบแทงพระวจนะของพระเจ้านะคะไว้แทงศัตรูนะคะนั่นเนี่ยคริสเตียนต้องรู้พระพีนะคะนะอย่าให้ใครมาบอกว่าฉันไม่ต้องรู้พระพีหรอกเพราะว่าโอ้มีอาจารย์คอยสอนมีคนนั้นก็คอยศึกษาพระพีแทนเราหรืออะไรนี่จริงนะคะนะเพราะว่าในการต่อสู้นั้นแต่ละคนนั้นสู้เองนะคนอื่นไม่ได้มาอยู่กับเราตลอดเวลานะคะนะแล้วเราต้องรู้จักที่จะเมื่อมารนั้นโถมหรือจู่โจมชีวิตเราด้วยคำหลอกลวงอย่าลืมนะคะมารเป็นเจ้าแห่งการมุสาพ่อแห่งการมุสาทุกอย่างที่มันบอกเราโกหกหมดมันบอกว่าแล้วเราไม่รอดแน่คราวนี้เราบอกไงฮะฉันไม่ตายแต่จะดำรงชีวิตอยู่และประกาศพระวจนะของพระเจ้านะฮะนี่คือดาบที่เราต้องใช้ทิ่มแทงมันพระเยซูสู้มารทุกครั้งด้วยมีเขียนไว้ว่าและอะไรอันนี้ที่มีเขียนไว้ว่าที่มันอยู่ตลอดไปเป็นนิจนะคะนะพระเยซูบอกว่าฟ้าจะล่มสลายหรืออะไรจะสูญไปนะฮะแต่ว่าถ้อยคำของเราจะไม่สูญไปในนั้นเนี่ยมีเขียนไว้ว่าฉันหายแล้วฉันได้รับการไถ่แล้วจากคำสาปแช่งมีเขียนไว้ว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของฉันฉันไม่ขัดสนดังนั้นฉันจะเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงมีเขียนไว้เยอะแยะเลยค่ะมีพระสัญญาอยู่เป็นพันข้อนะคะนะคงจะมีสักข้อหนึ่งแหละที่เป็นอาวุธนะใช้ทิ่มแทงศัตรูของเราได้นะคะนั้นคริสเตียนต้องรู้พระวจนะพระเจ้านะคะนะใครครวญพระวจนะพระเจ้าอยู่เสมอนะขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อเรามีเวลานะว่างของเราพูดง่ายคือทุกนาทีของชีวิตเราควรจะอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะเมื่อเรามีเวลานะคะนั่นควรจะเป็นสิ่งเดียวที่เรามองหาเพราะอะไรรู้ไหมคะอะไรที่เราใช้เวลาด้วยมากๆเนี่ยเราจะยิ่งอยากใช้ด้วยอีกนะถ้าเราสังเกตเนี่ยเรานั่งดูทีวีเนี่ยเดี๋ยวเราก็อยากดูอีกนะตื่นมาเนี่ยเราก็อยากจะเปิดทีวีนะหรือเปิดมาเราต้องเช็คนะโซเชียลสักหน่อยเช็คอินเทอร์เน็ตสักหน่อยนะฮะเราทำอย่างนั้นทุกวันทุกวันตื่นมาเราก็อยากจะทำเหมือนทุกวันนะเพราะว่าเราอยู่กับอะไรเราก็อยากนะมากขึ้นเมื่อเราอยู่กับพระวจนะพระเจ้าเราก็อยากมากขึ้นเหมือนกันนะเราจะอยากกินพระวจนะมากขึ้นอยากจะอยู่กับพระเจ้ามากขึ้นนะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกค่ะ นะเพราะในโลกนี้มันมีเสียงเยอะแยะวุ่นวายเหลือเกินนะคะนะแล้วก็มีสิ่งที่จะดึงความสนใจของเราดึงเวลาของเราไปมากมายเหลือเกินแล้วถ้าเราไม่หนักแน่นมั่นคงเราไม่เลือกพระเจ้านะคะจะมีคนเลือกให้เรานะและนั่นก็คือเท่ากับเราเลือกเองนั่นแหละค่ะเรายอมให้มันเลือกให้เรานะยอมให้มันบอกว่าเราควรจะใช้เวลาของเราทำอะไรนะคะนะนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปจากยุทธภัณฑ์ของพระเจ้านะคะว่าพระเจ้านั้นให้เราใส่สิ่งเหล่านี้ให้อาวุธเราด้วยเพื่อที่จะให้เรานั้นอธิษฐานเข้าสู่ชีวิตอธิษฐานและเข้าสู่ชีวิตที่ยืนหยัดต่อต้านซาตานในชีวิตประจำวันของเรานะคะนั้นเราได้เรียนกันไปว่าเราสวมอาวุธครบแล้วสวมยุทธภัณฑ์ครบแล้วมีอาวุธแล้วพร้อมใช้งานท่าที่เราใช้รบก็คือไม่ใช่บุกไม่ใช่วิ่งเข้าไปถาถมนะฮะแต่เป็นท่าที่เราใช้รบก็คือท่ายืนนะฮะคริสเตียนรบอยู่ท่าเดียวนะฮะคือยืนยืนอย่างที่บอกค่ะเราไม่ใช่คนที่ต้องต่อสู้เพื่อจะชนะเราคือคนที่ชนะแล้วและยืนหยัดไว้ยึดชัยชนะของเราไว้วันแล้ววันเรามันบอกว่าเราป่วยจะตายแล้วบอกว่าฉันหายแล้วฉันก็ยังเชื่อแบบนั้นโอ้ยเชื่อได้ไงอาการข้างนอกเยอะแยะไปหมดเลยนะยังรู้สึกอยู่ใช่ไหมล่ะก็ฉันไม่อยู่ด้วยความรู้สึกฉันอยู่ด้วยความเชื่อนะเข้าใจไหมฮะมันคือสิ่งที่ตรงข้ามกันนะนะเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันจะเร้าเราให้อยู่ด้วยความรู้สึกคริสเตียนไม่รู้สึกนะคะหมายความว่าอะไรไม่ได้อยู่ด้วยความรู้สึกมีคนถามสมิธวิกเกอร์สเวิร์ดว่าโอ้วันนี้คุณสมิธรู้สึกยังไงบ้างนะฮะสบายดีไหมนะวิกเกอร์สมิธบอกว่าผมไม่ถามหรอกว่าวิกเกอร์สมิธสบายดีไหมแต่ผมจะเป็นคนบอกวิกเกอร์สมิธเองว่าวิกเกอร์สมิธเป็นยังไงนะฮะวิกเกอร์สมิธสบายดีนะอย่าไปถามความรู้สึกตัวเองเยอะค่ะนะเราอยู่ในโลกที่คนอยากจะรู้ว่าคุณรู้สึกไงเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็รู้สึกดีว่าหูได้ระบายความรู้สึกออกมาได้บอกว่าโอ้ฉันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ตอนนี้ตรงนี้กำลังแย่นะตรงนี้ตรงนั้นกำลังมีปัญหาตรงนั้นกำลังไปได้ดีแต่ตรงนี้ต้องคอยเฝ้าระวังนิดหนึ่งนะเราอยู่ในโลกที่ตอบสนองทุกอย่างด้วยความรู้สึกแล้วเราคิดว่ามันจริงแต่จริงแล้วพระเจ้ากลับบอกว่าคนชอบทำดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อเราไม่ได้อยู่ด้วยความรู้สึกเลยค่ะต่อให้ความรู้สึกบอกว่าคุณเป็นตุ๊ดฉันเป็นเต๋าฉันชอบแบบนี้คนก็เชื่อใช่ไหมคะคนก็บอกโอ้ฉันเกิดมาเป็นแบบนี้เพราะฉันรู้สึกแบบนี้แล้วมันก็จริงแล้วมันก็แรงมากฉันเป็นแบบนี้เอ้านะเราเคยรู้สึกอยากจะโกหกไหมฮะในบางสถานการณ์เรารู้สึกแหมพูดจริงไปหมดเดี๋ยวมันก็เสียเปรียบนะนะฮะเราเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมฮะแล้วเราทำหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ทำใช่ไหมฮะนะถ้าเรารักพระเจ้าเราก็ไม่ทำสิ่งนั้นเพราะเรารู้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเรารู้สึกอยากจะทำนะมันก็วางอยู่ตรงนั้นหยิบไปซึ่งที่คงไม่มีใครเห็นแล้วมั้งมีเยอะแยะหยิบไปอันนึงคงไม่มีใครสังเกตใช่ไหมฮะแต่เราก็ไม่ได้ทำใช่ไหมฮะนะเพราะว่าเออนี่มันไม่ถูกต้องเหมือนกันนะนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำไปซะหมดนะเรารู้สึกหิวว่าเราต้องกินน่ะเคยหิวแล้วไม่กินไหมฮะผมไม่เคยเลยต้องหัดนะเขาเรียกว่าอดอาหารนะต้องเรียนรู้บ้างนะฮะอธิษฐานอดอาหารบ้างก็ดีนะจะได้ไม่ต้องตอบสนองกับความรู้สึกไปซะหมดซะทุกอย่างนะคะนั้นเราความรู้สึกเราถ้าเราสังเกตนะคะมันเปลี่ยนได้มันขึ้นขึ้นลงลงนะเดี๋ยววันนี้หนาววันนี้ร้อนอย่าเดินด้วยความรู้สึกค่ะพ่อพี่บอกว่าไงให้ชื่นชมยินดีทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถอะเรารู้สึกชื่นชมยินดีทุกเวลาไหมคะทุกเวลาไหมเรารู้สึกไหมเราไม่ได้รู้สึกนะฮะนะวันนี้เราไม่รู้สึกชื่นชมยินดีเลยเราไม่ชื่นชมยินดีได้ไหมก็ได้ฮะถ้าเราจะเลือกเดินตามความรู้สึกแต่ถ้าเราจะเลือกเดินด้วยความเชื่อเลือกเดินในพระเจ้าเราจะบอกว่าเราจะชื่นชมยินดีเราไม่รู้สึกชื่นชมยินดีหรอกแต่เราจะชื่นชมยินดีด้วยความเชื่อเห็นไหมฮะเราไม่ได้ชื่นชมยินดีด้วยความรู้สึกเราชื่นชมยินดีด้วยความเชื่อนะทุกอย่างอะต้องทำด้วยความเชื่อเพราะเราไม่ได้รู้สึกเสมอไปนะแต่ถ้าเราทำตอบสนองตอบพระวจนะพระเจ้าความรู้สึกจะมาทีหลังค่ะนะคะความรู้สึกมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดพระเจ้าถึงได้บอกเราว่าให้สวมใส่นะเมื่อกี้เราร้องเพลงไปใช่ไหมฮะสวมใส่วิญญาณการสรรเสริญใช่ไหมฮะ ตอนเราสวมครั้งแรกเนี่ยเหมือนเราสวมเสื้อใหม่ๆอะค่ะแต่หูตอนนี้เราหนาวจังเลยนะขอเสื้อใส่สักหน่อยใส่ตอนแรกๆมันก็ยังไม่อุ่นนะคะใช่ไหมคะแต่พอใส่ไปสักพักใช่ไหมคะเอ้ยค่อยอุ่นสบายหน่อยใส่แรกๆนี่มันไม่อุ่นนะเหมือนกันค่ะเราสวมใส่ความชื่นชมยินดีครั้งแรกก็โอเคฉันจะชื่นชมยินดีก็ได้ก็ตอบสนองโอ้ฮาเลลูยาโอ้สรรเสริญพระเจ้าลองร้องไปเรื่อยๆสินะนะแล้วคุณจะพบว่า มีบางอย่างเกิดขึ้นนะพระวิญญาณที่อยู่ในเราเมื่อได้รับการตอบสนองจะพังงาดขึ้นมาค่ะพระองค์จะบอกว่านี่แหละแหมเราพร้อมอยู่แล้วรอให้เขาเมื่อไหร่จะตอบสนองสักทีนะเมื่อนั้นนะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มบอกว่าโอ้ฉันหายแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มบอกว่าโอ้ฉันเชื่อฉันสบายดีนะฮะฉันเชื่ออยู่นะไม่มีปัญหานะฮะนะทุกพระเจ้านำฉันอย่างมีชัยชนะเสมอมาเกิดอะไรขึ้นนะนะแรกๆมันจะรู้สึกขัดๆนะฮะเมื่อเราใส่สวมเสื้อหนาวกันหนาวครั้งตอนแรกๆเนี่ยนะมันไม่ได้อุ่นทันทีนะฮะแต่พอสวมไปอย่าถอดนะฮะถ้าถอดก็หนาวใหม่แต่ถ้าเราไม่ถอดนะฮะนะเรายังอยู่ตรงนั้นอยู่นั่นเรายังอยู่ในการขอบพระคุณพระเจ้าอยู่ในความชื่นชมยินดีอยู่เสมอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพระวิญญาณของพระเจ้าจะได้ครอบครองเรานะแล้วเราจะสัมผัสได้จากตอนแรกที่ไม่มีประสบการณ์แห่งความอุ่นนั้นแต่เมื่อเราสวมเสื้อนั้นไว้และไม่ยอมถอดต่อไปเราจะอุ่นขึ้นมาทันทีเราจะอุ่นเราจะอุ่นเราจะอุ่นขึ้นเราจะอุ่นขึ้นนะคะนะถ้ามันเย็นลงอีกก็เป็นเพราะเราถอดมันนะแต่ถ้าสวมพระเจ้าไว้ตลอดเวลาเราจะอุ่นนะคะนั้นเนี่ยนี่คือชีวิตที่เดินในความเชื่อนะคะเรายืนหยัดหนักแน่นมั่นคงพระพี่บอกว่าให้ยืนในความเชื่อยังเชื่ออยู่นั่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันเป็นผู้เชื่อฉันถนัดมากเลยเรื่องเชื่อเนี่ยนะขอให้มีอะไรให้เชื่อหน่อยสิจริงๆแล้วคนเราก็ถนัดเรื่องเชื่อนะไม่ใช่เขาเชื่อผิดอย่างเท่านั้นเองเนี่ยคนบางคนก็เชื่อไม่มีเห็นผลอะไรดีเลยนะมันไม่มีอะไรดีเลยแต่ก็ฉันจะเชื่อแหละดังนั้นเราทุกคนเลือกได้ว่าเราจะเชื่ออะไรเราจะเชื่อพระเจ้าก็ได้หรือเราจะเชื่อความรู้สึกตัวเองโอ้แต่มันจริงเนี่ยแผลนี่ก็ยังอยู่นะโอ้โหนี่ก็ยังเป็นนี่ก็อยู่เลยโอ้โหลูกเราเป็นอย่างนี้เราก็เห็นอยู่โอ้วันนี้ขายไม่ดีก็เห็นอยู่ทุกอย่างมันเห็นไปหมดเลยถ้าเราอยู่ด้วยการเห็นนะคะเราก็เดินด้วยสายตาเนี่ยพ่อพี่บอกใช่ไหมคนชอบทำไม่ได้เดินด้วยสิ่งที่ตาเห็นแต่เดินด้วยความเชื่อนะเราไม่ได้เดินด้วยความรู้สึกเราไม่ได้เดินด้วยสิ่งที่ตาเห็นได้ยินข่าวร้ายตกกระจายตั้งสติดีๆค่ะมีข่าวดีอยู่ในพระวจนะพระเจ้ามีเรื่องน่าชื่นชมยินดีอยู่เสมออยู่ในพระวจนะพระเจ้ามีพระสัญญาที่จะทิ่มแทงนะคะคำโกหกของมารมีพระสัญญาที่จะบอกว่าแต่มีเขียนไว้ว่านะเนี่ยเราต้องยกสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาค่ะมีเขียนไว้ว่าฉันทำทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังฉันเนี่ยเดี๋ยวในบางสำนวนบอกผจญได้ใช่ไหมมีเขียนด้วยว่าฉันผจญทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังนะมีเขียนไว้ว่านะพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของฉันมีเขียนไว้ว่าพันคนจะล้มลงที่ข้างฉันหมื่นคนที่ข้างขวาของฉันแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ฉันมีเขียนไว้ว่าอย่างนั้นนะเราอยู่ในโลกที่อันตรายมากเลยใช่ไหมคะนะคนโยนระเบิดคนยิงกันเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วนะคะแต่ทำไมฮะคนที่อยู่ในพระวจนะพระเจ้าคนที่ยังเชื่ออยู่นั้นพระเจ้าจะปรากฏพระองค์ในชีวิตของเขาดังนั้นเราเรียนกันไปว่าเราต้องยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงในพระคุณพระเจ้านะคะพระคุณก็คือกำลังของพระเจ้านะคะนะมีสำนวนหนึ่งนะคะในภาษาเดิมเนี่ยเขาแปลว่าพระคุณเนี่ยหมายถึงกำลังความโปรดปรานของพระเจ้าฤทธิเดชของพระเจ้าที่เป็นอิทธิพลจากสวงสวรรค์ต่อหัวใจของเราและสะท้อนออกมาในชีวิตข้างนอกนะคะเมื่อเราเชื่อพระวจนะพระเจ้าเนี่ยมีบางอย่างเกิดขึ้นกับหัวใจของเราแล้วเมื่อเราเชื่อพระวจนะแล้วลงมือทำฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระองค์เองจะปรากฏพระองค์ผ่านชีวิตของเรานะคะแล้วพระพิเตอร์เราบอกว่าให้อยู่ในยืนหยัดในพระคุณ ในพระคุณไม่ใช่ยืนหยัดในกำลังของตัวเองมารจะพยายามให้เราเชื่อในกำลังของเราเองในความคิดของเราเองแล้วถ้าเรามองที่ตัวเราเองเราก็จะหดหู่ใจเพราะเราก็กำลังน้อยเราก็ความอะไรนะความเข้าใจน้อยความรู้น้อยประสบการณ์น้อยไอ้หนึ่งก็น้อยน้อยอะไรน้อยไปหมดทุกอย่างเลยนะปรากฏว่าจบสรุปฉันทำอะไรไม่ได้เลยได้เท่านี้แหละนะแต่พระเจ้านั้นต้องการให้เรามีกำลังขึ้นในพระคุณพระเจ้าในความยิ่งใหญ่แห่งการจัดเตรียมของพระองค์ว่าถ้าพระองค์บอกให้เราทำอะไรเราทำได้แน่นอนและทำได้ดีด้วยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกำลังของเราเองแต่เราอยู่ด้วยกำลังของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยการชีวิตที่อยู่ในพระเจ้าเป็นชีวิตที่ไม่มีขีดจำกัดเลยขีดจำกัดเกณฑ์ที่ใช้วัดข้อจำกัดมีอันเดียวก็คือความเชื่อของเราเราเชื่อในพระวจนะพระเจ้าเราก็ทำได้ถ้าเราไม่เชื่อในพระวจนะพระเจ้าเราก็ทำไม่ได้ก็มีเท่านั้นนะนะในเวลาพระเจ้าบอกให้ทำอะไรเชื่อพระองค์นะคะนะนี่ก็มาดูต่อนะคะนอกจากเรายืนหยัดในความเชื่อในพระคุณแล้วนะคะในฟิลิปปีบทที่1ข้อ27นะคะในพระคัมภีร์บอกให้เรายืนหยัดในอะไรอีกนะคะขอเพียงให้พวกท่านดำเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพื่อที่ว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะมาหาและได้เห็นหน้าท่านหรือไม่มาหาข้าพเจ้าก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับพวกท่านว่าท่านยืนหยัดมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันสู้ด้วยจิตใจเดียวกันเพื่อความเชื่อที่มาจากข่าวประเสริฐนะสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะก็คือการยืนหยัดการยืนท่ายืนนะคะยืนในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะซาตานนะคะทำงานอย่างหนักมากเพื่อจะให้เกิดความแตกแยกเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความแตกแยกนะคะความแตกแยกในตัวเองงงฉันคือใครอะไรยังไงทะเลาะกับตัวเองก็มีนะความแตกแยกกับคนข้างๆนะกับสามีกับภรรยากับเพื่อนกับแฟนนะในความสัมพันธ์หรือใหญ่กว่านั้นหน่อยความแตกแยกในครอบครัวพ่อแม่ลูกทะเลาะกันปู่ย่าตายายคนนี้ก็ไม่รักฉันคนนั้นก็เกลียดฉันคนนี้ทำไมไม่ช่วยฉันทำไมเขาเป็นแบบนั้นทำไมเขาเป็นแบบนี้ชีวิตมีแต่ความแตกแยกแล้วใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็อาจจะในที่ทำงานนะคะนะโอ้ไม่ร้านข้างฉันมันเป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมเจ้านายฉันลำเอียงทำไมเพื่อนร่วมงานของฉันมันขี้เกียจอย่างนี้มันคือมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งนะมันไม่เข้ากันเห็นไม่เหมือนกันนะคะนะใหญ่ขึ้นไปอีกก็ในระดับชุมชนนะก็ทะเลาะกันนะขัดแย้งกันเองแย่งน้ำกันชาวบ้านแย่งน้ำกันใหญ่นะเราเห็นชาวบ้านทะเลาะกันเคยรักกันดีๆนะฮะนะแล้วก็ทุกอย่างก็ล่มสลายเพราะความแตกแยกกันพระเยซูคริสต์นั้นตรัสว่าไงฮะครัวเรือนที่แตกแยกกันเองตั้งอยู่ไม่ได้ราชอาณาจักรที่แตกแยกกันเองตั้งอยู่ไม่ได้ที่ใดก็ตามมีความแตกแยกที่นั่นตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าคุณจะยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงพระพีบอกว่าต้องยืนหยัดหนักแน่นในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ได้นะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะต้านทานมารไม่ได้ค่ะนะเพราะว่าครัวเรือนใดก็ตามคริสตจักรใดก็ตามนะครอบครัวใดก็ตามชีวิตคู่ใดก็ตามที่ทำงานใดก็ตามพันธกิจใดก็ตามประเทศใดก็ตามคนแตกแยกกันเองมีแต่ล้มสลายค่ะไม่มีทางชนะนั้นเนี่ยมารทำงานอย่างหนักมากนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นล้มลงนะคะในความแตกแยกกันนะคะพระพี่สอนเราบอกว่าให้ยืนหยัดในความเป็นในบางสำนวนบอกว่าความเป็นน้ำใจเดียวกันความเป็นวิญญาณเดียวกันนะคะในยากอบนะคะบทที่3ข้อ16ไปดูนะคะความแตกแยกความขัดแย้งการทะเลาะกันนะจะเปิดประตูให้กับมารค่ะในทุกเรื่องค่ะในครอบครัวในที่มีปัญหาเนี่ยนะคะนะมันเริ่มจากว่าเรายอมให้ความขัดแย้งฟูมฟักในความสัมพันธ์นั้นไม่และไม่หยุดมันพอไม่หยุดมันในที่สุดมันเปิดประตูมันจะเข้ามาทำงานในชีวิตเราได้เมื่อมีความขัดแย้งค่ะไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรหรือครอบครัวหรือประเทศหรือชุมชนชีวิตคู่นะฮะ ถ้าไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อไหร่เปิดประตูกับมารทันทีเพราะที่ใดที่มีความอิจฉาริษยาเนี่ยในบางสำนวนใช้คำว่าอย่างนั้นและความมักใหญ่ฝ่ายสูงหรือความแตกแยกการทะเลาะวิวาทกันชิงดีชิงเด่นกันนะที่นั่นก็วุ่นวายในบางสำนวนไม่มีระเบียบและมีการกระทำชั่วช้าลามกต่างๆนะในบางสำนวนบอกว่าเต็มไปด้วยการงานของมารทั้งนั้นเลยนะแล้วเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่มากมายมากมายมากมายนะถ้าเรายืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะเราจะสามารถที่จะหยุดซาตานนะคะไม่ให้มันเนี่ยนำความขัดแย้งมาสู่อะไรก็ตามชีวิตด้านไหนของเราก็ตามเนี่ยที่เราอยู่นะคะนั้นเนี่ยตกลงกันให้ได้เนี่ยเราอยู่ในมันน่าแปลกใจนะแม้แต่พระเยซูเองก็ตัดบอกว่าแค่เพียงสองคนเห็นด้วยกันขอด้วยกันเรื่องใดก็ตามทำไมฮะพระบิดาจะทำให้พวกบอกนะแค่สองคนแสดงว่ามันคงยากอยู่ที่จะให้แม้กระทั่งแค่สองคนเนี่ยเห็นด้วยกันให้ได้มันยากจริงๆนะเพราะคุณจะพบว่าคนเนี่ยพูดขัดแย้งกันตลอดเวลาฉันไปนี้มาโอ้ฉันก็เคยไปมาแล้วแหละไปมากกว่านี้อีกนะโอ้ฉันทำอันนี้แล้วโอ้ฉันก็เคยทำมาแล้วแหละโอ้ทำมาหมดแล้วนะจะมีแต่การข่มกันอยู่นั่นนะฮะแล้วก็แข่งแย่งชิงดีกันนะมีแต่การเอาเปรียบกันนะมีแต่ความขัดแย้งเราลองบอกสิเออนี่สวยดีนะโอ้ก็งั้นๆนะขอสักอย่างหนึ่งได้ไหมฮะถ้าไม่เห็นด้วยนะก็เงียบเงียบอ่ะเพราะว่าเราต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากเลยค่ะในทุกเรื่องนะพระพี่ยังสัญญานะพระเจ้าสัญญาที่ไหนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่นั่นเป็นที่ที่พระเจ้าเทพระพรในบางสำนวนบอกพระเจ้าเทการรักษามาให้บางสำนวนบอกพระเจ้าเทความเจริญรุ่งเรืองลงมาเพียงเห็นด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวเขาเห็นด้วยกันไม่ได้หรอกนะเอ้าก็ถ้าเราจะเลือกแบบนั้นก็เท่ากับเราเลือกเปิดประตูให้มารนะคะแล้วพระพีถึงบอกว่าถ้าเรื่องมันขึ้นอยู่กับท่านทำไมฮะอยู่อย่างสงบอะอยู่อย่างสงบที่บอกว่าเราต้องเป็นคนที่รักสันตินะคะถ้าเราอ่านในยากอบนี้ต่อไปนะคะมาอ่านด้วยกันผู้จ่านสำนวน The Message นะครับเป็นภาษาอะไรอะภาษาชาวบ้านนิดหนึ่งนะฮะภาษาทั่วไปนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้นะเมื่อไรก็ตามที่คุณพยายามที่จะให้ตัวเองดูดีกว่าคนอื่นนะหรือเอาเปรียบคนอื่นชนะคนอื่นนะทุกอย่างมันก็จะล่มสลายแล้วเราก็ทุกคนก็จะจบลงด้วยการถูกกันและกันกัดกินปัญญาของพระเจ้าที่แท้จริงปัญญาแท้เริ่มต้นด้วยการมีชีวิตที่บริสุทธิ์และมีคุณลักษณะอย่างเด่นชัดในการเข้ากับคนอื่นได้ปัญญานี้อ่อนโยนและมีเหตุมีผลในบางสำนวนบอกคุยด้วยได้ด้วยคุยด้วยเหตุผลได้ล้นไปด้วยความเมตตากรุณาและพระพรไม่ใช่วันหนึ่งร้อนอีกวันรุ่งขึ้นหนาวอีกวันรุ่งขึ้นเย็นไม่ใช่สองหน้าคุณสามารถที่จะพัฒนาชุมชนที่แข็งแรงและมีชีวิตชีวาได้ที่มีชีวิตอย่างถูกต้องกับพระเจ้าและได้กินผลอย่างเพลิดเพลินนั้นได้ถ้าเพียงแต่คุณจะขมักขม้นอย่างเอาจริงเอาจังในการเข้ากับคนอื่นให้ได้ปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างเขามีศักดิ์ศรีและให้เกียรติเขานี่คือปัญญาค่ะ พระมิบอกว่านี่คือปัญญาจากเบื้องบนคุยด้วยได้คุยด้วยเหตุด้วยผลได้ยอมรับฟังเลือกที่จะยอมชอบยอมเพื่ออะไรเพื่อรักษาสันตินะคนแบบนี้นะคะถ้าเราอ่านในสำนวนอื่นๆเนี่ยก็จะพูดถึงว่าคนที่หวานสันติก็จะได้เก็บเกี่ยวผลแห่งความชอบธรรมนะนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะที่จะต้องใช้ชีวิตมีเป้าหมายว่าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะมันง่ายมากค่ะที่จะขัดแย้งกันเพราะเราทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมฮะมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนกำลังเติบโตในระดับที่แตกต่างกันคนหนึ่งอาจจะโตด้านนี้คนหนึ่งยังตักแตกอยู่เลยด้านนี้แต่เขาไปโตด้านนั้นเขาอาจจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ตอนนี้ยังไม่มากนะหรืออีกคนอาจจะมีความสว่างเรื่องนี้เยอะดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะให้ทุกคนเนี่ยเห็นด้วยกันหมดแต่ถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายก็คือเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะจะปรับตัวเข้าหากันนะในที่นี้ใช้คำว่าเอาจริงเอาจังลงแรงเลยนะเห็นเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะเข้ากับคนอื่นให้ได้ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของการอยู่คนเดียวค่ะการอยู่คนเดียวบางทีอาจจะง่ายใช่ไหมคะไม่ต้องมีปัญหาอะไรกับใครแต่การอยู่กับคนอื่นอยู่กับแฟนอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกพอมันเริ่มมีอีกคนนึงเข้ามาแล้วเนี่ยมันเริ่มยุ่งยากทันทีต้องมีบอกสองคนเห็นด้วยกันพอเลยนะนะพอเริ่มมีอะไรขึ้นมาหน่อยนะนะเริ่มยิ่งถลายคนเอ้าคนนี้ชอบสีนั้นคนนี้ชอบสีนี้เอ้าแล้วเราจะเอาสีไหนแล้วตกลงสีไหนที่มันถูกสีไหนที่มันผิดสีที่ทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะนะเราไม่สามารถที่จะเห็นด้วยกันไปซะหมดในทุกเรื่องค่ะนะเพราะเราแต่ละคนอยู่ในจุดอยู่ในความเติบโตที่แตกต่างกันนะ อยู่ในการพัฒนาทางวิญญาณที่แตกต่างกันนะคะนะแต่ว่าการที่เราไม่เห็นด้วยกันหรือว่าไม่ได้ชอบอะไรเหมือนกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่นะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้นะคะไม่ใช่อย่างนั้นเลยความคิดเห็นก็คือความคิดเห็นค่ะเพื่อนบอกว่าอย่าไปอะไรกับมากกับความคิดเห็นแต่ถ้าเรามีพระวจนะพระเจ้าเป็นเป้าหมายเป็นบทสรุปเราก็รักพระเจ้าเขาก็รักพระเจ้าทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ให้พระเจ้าพอพระทัยนะทุกคนแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าทุกคนจะมาเจอจุดที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้แต่ถึงแม้เขาจะไม่เห็นด้วยกับเราก็ไม่เห็นจะต้องทะเลาะกันใช่ไหมฮะมันก็แค่ความคิดเห็นแล้วมันก็จะผ่านไปเพราะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะวันหนึ่งนะคะเมื่อเราโตขึ้นเราจะพบว่าแหมเรื่องที่เราทะเลาะกันนี่ทำไมฮะนะตอนนั้นเราคิดอะไรก็ไม่รู้นะเราไปสนใจได้ไงกับเรื่องอย่างนั้นนะบางทีคนที่อยู่ในชีวิตคู่มานานนะก็อาจจะพบว่าเออนะก็ไม่จะทะเลาะกันไปทำไมนะเพราะบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดค่ะนะแล้วเราไม่ควรจะให้เรื่องเล็กน้อยเหล่านั้นมาทำให้บรรยากาศหรืออะไรต่างๆเนี่ยเสียไปเพียงเพราะว่าเราจะดึงดันนะเอาแบบของเราปัญญาที่มาจากเบื้องบนนะคะก็คือเป็นปัญญาที่ยอมค่ะเป็นปัญญาที่คุยด้วยได้บางคนคุณคุยด้วยเขาไม่ได้เลยเขาจะเอาแบบนี้ก็ฉันชอบแบบนี้ฉันเชื่อแบบนี้ฉันจะอย่างเงี้ยฉันจะอย่างเงี้ยคุณคุยกับเขาไม่ได้จะคุยด้วยเหตุด้วยผลยังไม่ได้เลยในบางทีเพราะเขาจะเป็นแบบนี้จะเอาแบบนี้จะทำไมแล้วก็หาเรื่องไปซะหมดทุกอย่างไม่ใช่คนที่รักสันตินะเน้นเสมอเลยว่าต้องรักสันติค่ะนะเป็นหน้าที่ของเราที่จะสร้างสันติไม่ใช่แค่แสวงหาสันติในที่ที่ไม่มีสันติก็สร้างให้มันเกิดขึ้นค่ะถ้ามันขึ้นอยู่กับเราเรารับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ด้วยกันนะคะจะพูดจาอะไรดีเรากำลังเรียนรู้นะที่จะมีกิริยามารยาทแบบคริสเตียนเพราะในจำนวนคนในโลกนี้ทั้งหมดนะปุ๊กคิดว่าคริสเตียนควรจะเป็นคนที่มีกิริยามารยาทดีที่สุด พราะมารยาทก็คือการให้เกียรติคนอื่นการนึกถึงคนอื่นความรักไม่คิดเห็นกับตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดบุคลิกอะไรบุคลิกที่ดีๆทั้งนั้นเลยฮะใช่ไหมฮะความรักอดทนนานนั้นในจำนวนคนในโลกนี้ปูมีความเชื่อว่าคริสเตียนคือกลุ่มเดียวเท่านั้นที่คือคนที่จะทำได้นะคนในโลกนี้ก็อาจจะมีกิริยามารยาทดีเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนะคะมันก็ดีทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเราเพราะเรามีพระวิญญาณในความรักมีพระเจ้าอยู่ข้างในนะเราควรจะเป็นคนที่เสริมสร้างบุคลิกลักษณะหลักอย่างนี้มากขึ้นและมากขึ้นนะเพราะนี่คือสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะแตกต่างกันมากนะฮะนะแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าเราปรารถนาจะต้านทานมารได้มารทำงานในครอบครัวได้ก็เพราะการทะเลาะกันนะคะหลายครั้งเราไม่เข้าใจโอ้ทำไมทะเลาะกันอยู่นั่นน่ะแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าเรากำลังถูกมารจู่โจมค่ะมารจู่โจมให้เราทะเลาะกันเองมันมีโรคนึงที่เหมือนโรคแพ้ภูมิตัวเองมันเหมือนกับร่างกายเนี่ยมันทะเลาะกันเองแล้วเป็นไงฮะแย่สิฮะร่างกายก็แย่ใช่ไหมฮะถ้าเกิดไอ้ส่วนนี้บอกฉันไม่เอาจะทะเลาะกับตรงนี้ตรงนั้นไปหมดระบบในร่างกายของคนเป็นโรคลักษณะอะไรแบบนี้นะฮะมันเหมือนกับสิ่งที่ควรจะมีไว้ป้องกันตัวเองร่างกายตัวเองภูมิคุ้มกันตัวเองกับการเป็นภูมิคุ้มกันหันมาทำลายร่างกายเราเองเราต้องมองภาพอย่างนั้นให้ออกนะว่านี่คือร่างกายคริสตจักรคือพระกายของพระคริสต์เวลาเราทะเลาะกันเนี่ยก็คือเรากำลังแพ้ภูมิตัวเราเองแล้วนะฮะแทนที่ภูมินั้นควรจะมีด้วยกันหมดเราไว้ป้องกันต้านทานโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมฮะต้านทานยุทธะต้านทานมารซาตานต้านทานมันไว้แต่กลายเป็นว่าไอ้ภูมิคุ้มกันอันนี้เอามากัดกินตัวเองซะนี่มีแต่แพ้ก็แพ้ค่ะในครอบครัวเหมือนกันดังนั้นมีแต่แพ้กับแพ้ทะเลาะกันเนี่ยโอ้แม่ไม่รักฉันเอาลูกก็ไม่รักฉันนะทะเลาะกันอยู่นั่นน่ะเรื่องใครไม่รักใครนะนี่เป็นปัญหาคาโลกมากเลยนะปู่จะบอกอะไรให้เลยนะฮะไม่มีใครรักใครได้หรอกค่ะไม่มีพ่อแม่ที่ไหนรักลูกหรอกค่ะและไม่มีลูกที่ไหนรักพ่อแม่เราจะได้ไม่ต้องไปมองคนอื่นแล้วก็อู้ทำไมบ้านนั้นเขารักกันทำไมฉันไม่มีแบบนั้นไม่มีหรอกค่ะไม่มีพ่อแม่ที่ไหนรักลูกได้จนคุณรู้สึกพึงพอใจและไม่มีลูกที่ไหนรักคุณได้จนคุณรู้สึกพึงพอใจเพราะที่ตรงนั้นเนี่ยมีไว้สำหรับพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นค่ะที่เติมให้เต็มได้จะได้เลิกปัญหาปวดหัวจิตวิทยากงกงนี่เสียทีนะรักษาแล้วอยู่นั่นนะฮะโอ้มีปมในอดีตเยอะนะพ่อแม่ไม่รักฉันไอ้พ่อแม่ก็มีปมโอ้นะทำไมลูกฉันไม่มีความสุขนะฮะแล้วก็ฝ่ายหนึ่งก็กล่าวโทษอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกผิดทำอะไรก็ไม่ได้รู้สึกผิดไปหมดนะคะฟังดีๆนะคะเราไม่ได้มีหน้าที่ทำให้ใครมีความสุขค่ะอย่าไปรู้สึกผิดนะคะถ้าลูกคุณไม่มีความสุขพ่อแม่เราไม่มีความสุขคนข้างๆตัวเราไม่มีความสุขสังคมไม่มีความสุขคนนู้นคนนี้ไม่มีความสุขไม่ใช่ความผิดของเราค่ะเราไม่ได้มีหน้าที่ทำให้ใครมีความสุขความสุขนั้นอยู่ที่เขาจะเลือกเองค่ะถ้าเขาเลือกไว้ใจพระเจ้าเขาจะมีความสุขค่ะเราไม่ได้เป็นพระเจ้าในชีวิตของเขาเราจะได้ปลดปมอันนี้อีกปมหนึ่งนะไม่ใช่ความผิดบางคนรู้สึกผิดไปตลอดรู้สึกผิดตลอดเวลานะเพราะลูกก็โอ้พ่อแม่ไม่รักหนูอย่างนู้นอย่างนี้นะแล้วก็อย่าไปกล่าวโทษใครในด้านหนึ่งเราไม่สามารถทำให้ใครมีความสุขได้นะไม่ใช่หน้าที่เรานะคะเป็นหน้าที่เราที่จะรักพระเจ้าและรักคนอื่นค่ะแต่ไม่ใช่หน้าที่เราทำให้ใครมีความสุขขณะเดียวกันก็ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปกล่าวโทษใครเหมือนกันนี่ก็ไม่รักฉันนี่ก็ไม่รักฉันไม่มีใครรักใครหรอกค่ะไม่มีใครรักใครได้จนถึงจุดที่คุณจะพอใจไม่มีค่ะ จะได้เลิกหากันเสียทีเลิกกล่าวโทษกันเสียทีเลิกรู้สึกผิดกันเสียทีเพราะที่ตรงนั้นมีพระองค์มีองค์เดียวเท่านั้นที่ทำได้ที่เติมเต็มมนุษย์ได้คือพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นถ้าคุณไม่รู้จักพระเจ้าต่อให้คุณมีครอบครัวที่ดีขนาดไหนคุณจะไม่รู้สึกพอและคุณก็รู้สึกกล่าวโทษกันอยู่นั้นและต่อให้คุณมีคนเอาใจใส่คุณขนาดไหนนะฮะคุณก็ยังมีคนบอกคุณว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณก็ยังจะรู้สึกผิดตลอดเวลาจนกว่าเมื่อไหร่คุณเจอพระเจ้าแล้วพบว่าความรับผิดชอบในชีวิตฉันไม่ใช่คือการทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ความรับผิดชอบในชีวิตเราคือการรักพระเจ้าค่ะและรักคนอื่นการรักคนอื่นเนี่ยทำให้เรามีความสุขไม่ไปกล่าวโทษใครค่ะนะมันพยายามทำงานผ่านอะไรอย่างเงี้ยผ่านให้เรามันจะดึงเราออกนอกทางพระเจ้าตลอดเวลาให้เราไปพึ่งคนอื่นให้เป็นที่พึ่งในชีวิตของเราแล้วเราก็ทะเลาะกันอยู่นั้นปูบอกได้เลยไม่มีหรอกค่ะต่อให้คุณมีครอบครัวที่ดีที่สุดในโลกรู้เลยไหมคุณก็ยังเลือกได้ที่จะหน่อยใจถ้าคุณยังเลือกที่จะยอมกับต่อความรู้สึกยอมต่อคำโกหกของมารอยู่นั้นไม่มีใครรักฉันนี่ค่ะพระเจ้ารักคุณทำไมไม่ไปเอาจากพระองค์ให้เต็มที่เลยให้เต็มที่เลยให้เต็มที่เลยจนถึงคนทั้งโลกนี้ไม่มีใครรักฉันก็ไม่เป็นไรฉันเพียงพอในพระองค์พระองค์เป็นทุกอย่างที่ฉันพอไม่งั้นคุณจะไปเรียกร้องคนอื่นรักคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาทำไม่ไหวค่ะเพราะไม่มีถึงเขาทำได้ที่สุดแล้วก็เท่านั้นเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เขาที่จะเติมคุณให้เต็มมันไม่มีทางจบค่ะจบไม่ได้เชื่อพระเจ้าค่ะให้พระเจ้าเป็นที่พึ่งเดียวของเราฉะนั้นเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรจากใครค่ะแล้วคุณจะพบว่าชีวิตนี้ดีจริงอันนี้ก็ดีนี่เขาก็รักฉันอันนี้ก็ดีมันเหมือนกับเป็นของแถมเพราะเมื่อคุณเต็มกับพระเจ้าแล้วทุกอย่างเป็นของแถมหมดเลยค่ะไม่ใช่เป็นของขาดอีกต่อไปแต่เป็นของแถมว้าวต่อให้คุณมีครอบครัวที่ดีที่สุดนะคุณก็ยังเลือกได้ที่จะน้อยใจต่อให้ลูกคุณรักคุณมากที่สุดพ่อแม่คุณรักคุณมากที่สุดทุกคนช่วยเหลือคุณมากที่สุดก็เป็นไปได้ที่คุณจะกล่าวโทษคนอื่นยังจะน้อยใจเพราะนั่นคือยุทธวิธีของมารค่ะให้คุณอยู่กับความรู้สึกซึ่งไม่เคยรู้สึกพอแล้วเราจะไม่รู้สึกพอค่ะจนกว่าเราเจอพระเจ้าและมอบชีวิตให้พระองค์อย่างแท้จริงและเมื่อนั้นทุกอย่างมีแต่คำขอบพระคุณพระเจ้าค่ะโอ้อันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีโอ้โอ้ดีจริงๆนะคนอื่นจะบอกว่าไม่เห็นดีเลยนะแต่เราก็บอกว่าก็มันดีนะเพราะเราเต็มกับพระเจ้าแล้วค่ะมันไม่มันเราจะพบว่าการอยู่กับคนอื่นเราจะอยู่เพื่อจะเข้ากันให้ได้อยู่เพื่อจะอย่างที่พระเยซูทรงอยู่นะคะคืออยู่เพื่อปรนิบัติคนอื่นความรักค่ะความรักเท่านั้นทำให้เราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขรักพระเจ้าและรักคนอื่นไม่ใช่เรียกร้องให้คนอื่นมารักเรากล่าวโทษเขาหรืออีกด้านนึงนะมันก็น่ารำคาญใจมากนะเมื่อคุณเจอคนที่รู้สึกผิดตลอดเวลาเพราะจึงไม่ได้ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่เป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้านะฮะต่อให้คุณทำเต็มที่แล้วเขาก็อาจจะไม่พอใจแต่พระเจ้าพอใจนะคะพระเจ้าพอใจเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้านะคะถ้าคุณทำทุกอย่างแล้วที่คุณรู้ว่าต้องทำนะฮะด้วยการพึ่งพระเจ้าสบายใจได้ค่ะแต่อย่าไปคิดว่าโอ้เรายังทำไม่พอหรือเปล่าเขาถึงยังเป็นอย่างนั้นไม่หรอกค่ะคนเขาจะไม่พอใจเขาก็จะไม่พอใจทุกอย่างต่อให้เขามีทุกอย่างพร้อมหมดเขาก็จะไม่พอใจเพราะเขาไม่มีพระเจ้าเข้าใจไหมฮะเพราะคนไม่มีพระเจ้าคนจะไม่มีทางรู้สึกพอค่ะและจะไปเรียกร้องมาจากคนอื่นคนอื่นก็เลยโอ้ปวดหัวไปหมดนะคะแล้วเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ทำให้ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทความแตกแยกเรื่องในความจริงค่ะเรื่องในความจริงไม่มีมนุษย์คนไหนรักคุณได้จนคุณรู้สึกพอหรอกค่ะแล้วเราจะพบว่าไอ้ที่เรามีนี่มันก็ดีมากแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะต่อให้เป็นคริสเตียนนะแต่ถ้าเขาไม่พึ่งพระเจ้าเขาก็รักไม่เป็นเขาก็ไม่ยอมรักใช้ชีวิตรักเหมือนกันอย่าไปคาดหวังค่ะให้ความคาดหวังของเราอยู่ในพระองค์องค์เดียวเท่านั้นแล้วคุณจะไม่มีทางผิดหวังเลยในชีวิตนี้เรามีหน้าที่ให้ค่ะนั่นคือความสุขของชีวิตเหมือนกับพระเยซูคริสต์นะแล้วเราจะพบว่าแต่ว่าปุ๊กก็รู้สึกเห็นใจคนที่คือวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะฮะ เพราะจริงปัญหาคือเขาไม่มีพระเจ้าเท่านั้นเองนะเขาจะไม่มีทางเจอความสุขในใจหรอกค่ะนะแล้วก็เที่ยวได้โทษคนนู้นคนนี้ทั่วไปหมดอีกด้านหนึ่งก็รู้สึกผิดไปสมดทุกเรื่องจนทำอะไรไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้ไม่ค่ะอย่าให้มันจัดการเล่นงานเราได้เรื่องดีต่อไปนะฮะดังนั้นนะคะหัดทะเลาะให้เป็นถ้าจะทะเลาะนะคะเห็นต่างแต่ยังรักกันอยู่ทำได้ไหมคะมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะในคนของพระเจ้าเราไม่ได้เห็นด้วยกันหมดทุกเรื่องนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะยังทำงานพระเจ้าต่อไปได้ยังปรนนิบัติพระเจ้าด้วยกันได้ยังนมัสการพระเจ้าด้วยกันได้ด้วยความจริงใจด้วยนะนะในบางสำนวนนะบอกว่าชีวิตในพระเจ้าเนี่ยนะเต็มไปด้วยความจริงนะไม่สองหน้าเมื่อกี้เราเห็นภาพใช่ไหมฮะไม่สองหน้านะเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์นะเข้ากับคนอื่นได้สุภาพอ่อนโยนมีเหตุมีผลเต็มไปด้วยพระคุณเป็นคนตรงไปตรงมานะความตรงไปตรงมานะคุยกันได้นะคะนั้นเราสามารถที่จะพัฒนาชีวิตอย่างนี้ได้นะคะในเอเฟซัสพระเจ้าบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าถ้าเราอ่านในตอนอะไรอย่างนี้ทั้งหมดนะฮะสวยงามมากในบทที่4พูดถึงชีวิตใหม่ในพระคริสต์นะคะให้ทิ้งชีวิตเก่านะแล้วก็มารับชีวิตใหม่นะข้อ10ข้อ31บอกว่าจงให้ใจขมขื่นและใจขัดเคืองใจโกรธและการทะเลาะเถียงกันและการพูดให้ร้ายกับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิดให้เรามาทำกันดีไหมฮะอย่าเพียงแค่เห็นด้วยนะฮะกับชีวิตในพระเจ้าเราต้องลงมือทำแล้วล่ะค่ะนะฮะนะใจที่ขมขื่นใจขัดเคืองใจโกรธเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เปิดประตูให้กับมารเข้ามาในชีวิตเราค่ะในชีวิตคู่เราในชีวิตครอบครัวเราในชีวิตคริสตจักรเราในชีวิตที่ทำงานโอ้เจ้านายฉันไม่ยุติธรรมเอ้าพระพี่ก็บอกแล้วใช่ไหมความยุติธรรมหาได้ที่ไหนคะในพระเจ้าเท่านั้นกูอยากจะได้ความยุติธรรมมาหาในพระเจ้าค่ะไม่ใช่ไปหาในที่อื่นนะฮะมนุษย์ก็ยังคือมนุษย์ค่ะแต่ถ้าคุณมาหาพระเจ้าคุณจะไม่ผิดหวังนะดังนั้นอยู่ด้วยกันได้ค่ะนะถ้าเรารู้ความจริงนะให้ใจขมขื่นใจขัดเคืองใจโกรธการทะเลาะเถียงกันการพูดให้ร้ายการคิดปองร้ายที่อยู่ห่างไกลจากท่านเถิดอย่าให้มันมาใกล้เรานะคะหัดเป็นคนที่ให้อภัยคนอื่นอยู่เสมอคนที่พระพี่บอกว่าคนมีปัญญาก็มองข้ามความบาปของคนอื่นความผิดพลาดของคนอื่นอย่าเป็นคนหยุมหยิมค่ะคิดเล็กคิดน้อยโอ้ทำไมเขาไม่ทักฉันวันนี้เขามองอย่างนี้หมายความว่าไงเขาพูดอย่างนั้นหมายความว่าไงบางทีเขาอาจจะไม่เห็นคุณก็ได้มีคนหนึ่งเขาบอกอะไรนะมีคนตกเขาอ๋อแล้วมือคุณเผลอมาโดนเหรอเป็นไปได้ไหมที่จะคิดแบบนั้นแล้วแต่เราเลือกที่จะคิดค่ะคุณจะคิดลบไปเลยก็ได้ว่าโอ้ทำไมเขาไม่มองฉันเขาโกรธอะไรฉันเนี่ยหรือเขาแค่มองไม่เห็นคุณนั่นเองอ่ะเขามันคิดอะไรอยู่มั้งหรืออะไรทำไมไม่คิดในแง่ดีบ้างนะอ๋อใส่มือเขาเผลอมาโดนคงไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะฮะนั่นไม่ใช่มองทุกอย่างเป็นอะไรแล้วว่าหัดมองข้ามความบาปของคนอื่นความผิดพลาดของคนอื่นฮะเราจะพบว่าเราจะอยู่สบายขึ้นเยอะเลยในอย่างที่บอกนะอย่าเป็นนักเก็บขยะนักสะสมขยะของคนอื่นขยะของตัวเองก็ไม่รู้จักทิ้งแล้วนะฮะยังไปเอาขยะคนอื่นส่วนไม่ดีของคนอื่นมาเก็บอีกนะอย่าทำอย่างนั้นเลยฮะเสียเวลาเหม็นก็เหม็นนะฮะนั่นเนี่ยท่านจงเมตตาต่อกันผมชอบคำนี้มากนะฮะคำนี้จริงๆแล้วคือคำเดียวคำว่ากระทำคุณให้ความรักก็อดทนนานและกระทำคุณให้แต่ในที่นี้แปลว่าท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันความเมตตาต่อกันหรือความใจดีนะภาษาไทยใช้คำว่าถ้าภาษาธรรมดาชาวบ้านเลยที่เราใช้ก็คือใจดีนี่เป็นคำแนะนำของคนเลยนะเขาบอกว่าถ้าคุณจะมีชีวิตเขามีคนนึงถามว่าคุณเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคนนี้ผู้เชี่ยวชาญคนนี้ก็บอกว่าแหมดิฉันก็อายจังเขินจังที่จะพูดนะคะแต่จากการศึกษามาทั้งหมดแล้วทั้งในทุกด้านการดูจากศึกษาทั้งในอดีตประสบในประวัติศาสตร์หรือในอะไรทั้งหมดแล้วที่ฉันศึกษามาหมดแล้วเนี่ยพบว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีคุณภาพดีขึ้นนะคะก็คืออย่างเดียวค่ะก็คือ ดีขึ้นค่ะให้คุณนั้นใจดีมากกว่านี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นจริงไหมคะนี่คือสิ่งที่จะฝังอยู่ในมีคนที่กล่าวถึงเรื่องนี้มากมายนะคะที่บอกเลยว่ามีคนนึงก็ถามว่าถ้าคุณตายไปคุณอยากให้คนเนี่ยพูดถึงคุณว่าอะไรนะนักปราชญ์ท่านนี้บอกว่าผมอยากให้คนพูดถึงผมว่าผมใจดีนี่คือความเมตตาปราณีค่ะที่มีผลกระทบเหลือเกินบางทีถ้าเราเป็นเด็กนะถ้าเราจำได้เราโตขึ้นมาเนี่ยจะมีบางคนที่เรารู้สึกเรายังประทับใจเขายังคิดถึงเขาอยู่ตลอดเพราะเขาดีต่อเราเขาเมตตาต่อเราเขาใจดีกับเราเนี่ยพระองค์พีใช้คำนั้นบอกให้คุณเป็นอย่างนั้นใจดีค่ะเป็นคนใจดีมีเมตตาปราณีมีใจอบอ้อมอารีเกื้อหนุนจนเจอมีใจกรุณาต่อคนอื่นซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของพระเจ้านะคะนะซึ่งผมถึงบอกไงว่าในทั้งหมดคนในโลกเนี่ยคริสเตียนน่ะคือกลุ่มเดียวที่เป็นคนที่น่าจะมีกิริยามารยาทงดงามที่สุดนะเพราะว่าความรักนั้นก็กระทำคุณให้ทำสิ่งที่ดีให้คนอื่นไม่ใช่เพราะหวังสิ่งใดตอบแทนแต่เพราะเป็นพระเจ้าที่อยู่ในเรานะคะมาใช้ชีวิตในความรักกันเถอะนะคะไม่ใช่ใช้ชีวิตที่เห็นด้วยต่อไปกับโอ้ความรักมันดีมันสวยงามแต่เราไม่ยอมทำลงมือทำหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับตัวเรามันก็อยู่อย่างนั้นนะคะนั่นเนี่ยพระพี่บอกว่าจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นการให้อภัยคนอื่นนะคะจะปลดปล่อยเราจากความบาปของคนอื่นการให้อภัยคนอื่นมีผลต่อเรามากกว่าต่อคนอื่นพระพี่จะบอกว่าให้เราให้อภัยคนอื่นถ้าเราไม่ให้อภัยต่อกันมันจะกัดกินเราเองค่ะตรงนี้คือชีวิตที่เดินในความจริงต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่าหลอกตัวเองนะคะถ้ายังมีใครอะไรที่เรายังไม่ได้ให้อภัยให้อภัยก็ให้อภัยด้วยความเชื่ออีกไม่ได้ให้อภัยด้วยความรู้สึกนะไม่รู้สึกอยากอภัยเลยอ่ะก็นั่นแหละคืนไปถามความรู้สึกมันไม่อยากทำอะไรเลยอย่าลืมนะความรู้สึกคือส่วนของเนื้อหนังที่ยังไม่ได้รับการถ่ายอยู่ภายใต้ความบาปแต่วิญญาณของเราเนี่ยเป็นคนใหม่ที่อยากจะทำสิ่งที่ถูกต้องเราอยากให้อภัยไหมฮะแล้วก็ให้อภัยสิฮะให้อภัยด้วยความเชื่อค่ะคืออะไรอ๋อตัดสินใจค่ะว่าไอ้ฐานกับพระเจ้าบอกพระองค์ว่าตัดสินใจให้อภัยคนนี้เรื่องนี้จะไม่พูดถึงอีกเลยหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นปุ๊บมารจะเอาเรื่องนี้เข้ามาในหัวเราทันทีเราก็บอกว่าไงองค์ศาลายังไม่ได้ให้อภัยอ่ะนั่นคือคนที่เดินด้วยความคิดเดินด้วยความรู้สึกแต่ถ้าเราเดินด้วยความเชื่อเราจะบอกว่าโอ้เราตัดสินใจไปเมื่อวานแล้วเราให้อภัยเขาไปแล้วเราไม่พูดถึงเราจบพรุ่งนี้มันจะมาอีกมันก็จะมาอย่างนี้ทุกวันพระพี่บอกไงฮะจงต่อสู้กับมันจนต้านทานมันแล้วมันจะหนีท่านไปเราก็ทำอยู่อย่างเงี้ยแหละค่ะทุกวันเดี๋ยวมันก็จะไม่มาละมันจะละเราไว้ก่อนคนนี้มาหลายรอบ10ครั้งละก็ยังยืนยันมีเขียนไว้ว่าสู้ไม่ได้กลับไปก่อนอีกนานมาใหม่นะแต่จะมา20ปีผ่านไปขุดเรื่องนั้นขึ้นมาอีกแล้วตกลงจะน่าภัยหรือยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะ20ปีผ่านไปนะอภัยเขาแล้วด้วยความเชื่อนะไม่ใช่ด้วยความรู้สึกนะแล้วคุณจะพบว่าชีวิตอย่างนี้มีเสรีภาพอย่างมากนะจะสร้างสารชุมชนให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะนะเราเป็นประชากรที่ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกันไปซะทุกเรื่องแต่อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเนื่องจากทุกคนแตกต่างกันและนั่นคือความหลากหลายที่ดีนะคะนะเราควรจะเรียนรู้ที่จะไม่เห็นด้วยอย่างเห็นด้วยเป็นเข้าใจไหมคะเห็นด้วยกันอย่างมากเลยที่จะไม่เห็นด้วยเราเห็นด้วยกันอย่างมากว่าเราแตกต่างเราเห็นด้วยกันอย่างมากเลยว่าเราเนี่ยคิดไม่เหมือนกันนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราเห็นด้วยกันนะ แล้วเราก็ไม่ต้องแตกแยกกันนะคะนะการเดินในความรักอาจจะปิดประตูให้กับมารทำอะไรในชีวิตเราไม่ได้นะทะเลาะกันโอ้เถียงกันใหญ่เลยแต่เราก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่อย่าฝึกฝนนิสัยนี้นะคะบางคนเนี่ยชอบเถียงชอบทะเลาะแล้วบางคนบอกชีวิตคู่ต้องทะเลาะกันบ้างนะบางทีเราเปิดประตูให้กับมารโดยเราคิดเราล้อเล่นกับสิ่งเหล่านี้อย่ายอมแม้กระทั่งกระเบียดนิ้วเดียวนะที่จะอยู่ในความในการทะเลาะกันนะอย่างที่บอกฮะเป็นคนที่สร้างสันติเมื่อคุณเดินเข้าไปสู่สถานการณ์หนึ่งคุณจะนำความสงบสุขไปสู่ที่นั่นไม่ใช่เดินเข้าไปที่ไหนทำไมฮะวงแตกเป็นผู้สร้างสงครามอย่างมากเราอยู่ในโลกที่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะคนเต็มไปด้วยความคิดเห็นแล้วเขาก็คิดเห็นแล้วเขาก็คิดเห็นแล้วเขาอยากให้คนอื่นยอมรับความคิดเห็นของเขาคุณคิดเห็นได้ค่ะแต่ให้รู้ด้วยว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับคุณคุณแสดงความคิดเห็นได้แต่สิ่งที่คนโกรธเพราะเขาอยากให้คนอื่นยอมรับความคิดเห็นของเขาไม่ใช่ค่ะจริงแล้วพ่อพี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องความคิดเห็นมากนักเลยนะคะแต่ถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันเราสามารถไปสู่ความคิดเห็นเดียวกันได้เพราะมีพระวิญญาณองค์เดียวกันค่ะพระวิญญาณที่อยู่ในคนนี้ในเราก็อยู่ในคุณเหมือนกันถ้าเราเดินตามถ้าทุกคนเดินตามพระวิญญาณหมดนะคะทุกคนจะเห็นด้วยกันแต่เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนเดินตามพระวิญญาณหมดค่ะพระเจ้าเลยประทานผู้นำไว้ให้เริ่มเข้าใจค่ะเพราะไม่ทุกคนเดินตามพระวิญญาณฮะถ้าทุกคนเดินตามพระวิญญาณนะคะไม่จำเป็นนะมีคนนึงเขาบอกมีผู้นำคนนึงนะผู้เคยอยู่โบสถ์นึงผู้นำนี้เขาบอกเลยเออคุณแสดงความคิดเห็นได้แต่เดี๋ยวในที่สุดผมเป็นคนตัดสินใจนะให้รู้ไว้ก่อนซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วทุกคนก็ยอมรับนั้นเพราะไม่ใช่บทบาทของเขาที่จะมาตัดสินใจแต่เป็นบทบาทของผู้นำที่จะตัดสินใจนะคะเพราะในที่สุดมันต้องมีคนตัดสินใจใช่ไหมคะเราอาจจะตัดสินใจด้วยกันเพราะเราเลือกว่าเราจะตัดสินใจด้วยกันแต่ว่าแต่มันก็จะมีจุดที่มีต้องมีคนตัดสินใจนะคะนั้นเขาบอกแล้วคุณแสดงความคิดเห็นได้นะแต่เดี๋ยวผมตัดสินใจนะซึ่งเราก็ยอมเพราะการมีชีวิตคริสตจักรคือการยอมต่อกันและกันแล้วเราจะพบว่ามันจะไม่ได้ที่ท่ามกลางเราเลยมันอยู่ไม่ได้ฮะเพราะว่าก็ไม่รู้ทำไมเรื่องนี้ไม่เข้าท่าเลยแต่เขาก็เห็นด้วยกันเราเริ่มเข้าใจไหมคะมันจะทำอะไรไม่ได้เลยอะต่อให้เราทำอะไรไม่เข้าท่าเลยก็ตามนะแต่เราเห็นด้วยกันอะว่าเราจะทำอันนี้ด้วยกันอะเราก็ชนะแล้วค่ะมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเห็นด้วยกันอะไม่รู้เหมือนกันอะเขาเห็นด้วยกันว่าเขาจะใส่รองเท้าข้างเดียวมาแล้วก็ไม่รู้กันเขาทำทำไมอะนะแต่ว่าเขาก็เห็นด้วยกันไปแล้วเขาก็ทำอะนะฮะงั้นดังนั้นเราจะแข็งแรงแข็งแกร่งด้วยกันก็ต้องด้วยกันไม่มีใครแข็งแรงด้วยคนเดียวนะคะในชีวิตคริสเตียนเพราะว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยมันคือชีวิตของคริสตจักรด้วยนะคะการที่เรานั้นมาเสริมสร้างกันและกันแล้วทุกคนแข็งแรงนะคะนั้นเนี่ยเมื่อเราเดินในพระวิญญาณเดินในความรักนะคะสิ่งที่เราเคยคิดว่าสำคัญมากใหญ่มากนะคะเราก็จะพบมันก็ไม่สำคัญเท่าไหร่ก็ช่างเลยก็เอาตามนั้นแหละเอาก็เอานะเพื่อจะให้เกิดสันตินะคะนะอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆน้อยๆมาทำให้เราแตกแยกนะคะนะมันไม่สำคัญเลยสักนิดนะคะนะสำคัญมีอย่างเดียวเท่านั้นคือความรักค่ะนะเดินในความรักไว้ค่ะนะเดินในการให้อภัยนะรักพระเจ้ารักคนอื่นนะคะนะในฟิลิปปีนะคะบทที่2นะคะพระบีได้บอกอย่างนี้บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าชีวิตในพระคริสต์อำนวยการเร้าใจประการใดถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรักถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและการเห็นอกเห็นใจประการใดก็ขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกันอย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวเห็นไหมคะความรักไม่เห็นแก่ตนเองนะคะแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงยอมปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาพระบิดาเราใจเราให้มีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นยังไงพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่พระองค์มาเพื่อปรนนิบัติพระองค์มาเพื่อให้พระองค์ไม่ได้มาเพื่อรับแต่หลังจากนั้นพระองค์ได้รับเพราะพระบิดานั้นประทานเกียรติอันยิ่งใหญ่ให้กับพระองค์นะคะให้เรามีชีวิตยอมเหมือนกับพระเยซูคริสต์ค่ะแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสนะยอมเป็นคนที่รับใช้คนอื่นค่ะนะคะการรับใช้คนอื่นก็คือการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีชีวิตในความเชื่อที่เข้มแข็งในความรักที่เข้มแข็งนะคะถ้าเราใช้ชีวิตในการปรนนิบัติคนอื่นเนี่ยเราจะพบว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีที่ว่างให้มาเลยนะคะนะพระองค์ได้ทรงสละพระองค์เองทรงรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนนะขอบคุณพระเจ้านะคะในความรักของพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทำเป็นแบบและเป็นฤทธิ์เดชให้กับเราก็คือพระองค์สละพระองค์เองในการมีชีวิตที่จะเข้าส่วนกับคนอื่นนั่นหมายว่าเราต้องเข้าส่วนกับพระเยซูคริสต์ก่อนยอมต่อพระเจ้าก่อนแล้วเราจะพบว่าพระเจ้านั้นวางเราไว้ในเป็นอวัยวะหนึ่งในพระกายของพระองค์ที่จะเกิดผลเป็นพระพรไปให้คนอื่นนะคะต้องยอมเหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่มาเพื่อปรนนิบัติไม่ใช่มาเพื่อรับการปรนนิบัติเวลาเรามีคริสเตียนเด็กๆหรือคริสเตียนที่เพิ่งเป็นคริสเตียนใหม่ๆเนี่ยคนอื่นก็จะไปคอยปรนนิบัติเขาแต่เราจะเริ่มเห็นว่าเขาโตขึ้นได้เนี่ยก็เมื่อเราเห็นเขาเริ่มปรนนิบัติคนอื่นอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปนะคะใช้ชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์ค่ะนะเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเข้าสนิทกับพระองค์ก่อนและตัดสินใจค่ะว่าจะทำทุกอย่างเพื่อจะเข้ากับคนอื่นให้ได้เข้าคือในที่หมายถึงกับพี่น้องนะคะนะไม่ใช่เข้ากับชาวโลกนะคะนะเข้ากับคนอื่นให้ได้นะยอมตัวถ่อมตัวเองลงมาค่ะอย่าคิดว่าตัวเองดีคนอื่นแล้วคนอื่นต้องมาเห็นด้วยกับฉันนะยอมรับความคิดเห็นฉันนะฮะให้พระวิญญาณนำเราค่ะนะและพาเราไปสู่แผนงานของพระองค์ด้วยกันนะถ้าทุกคนมีวัตถุประสงค์เดียวกันยอมต่อพระเจ้าเหมือนกันเราจะพบว่าการยอมต่อกันและกันจะเป็นไปได้โดยวิญญาณของพระเยซูคริสต์เองขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะ